Mēs tiešām uzskatām, ka nozīmīgiem amatiem ar starptautisko svāru ir nepieciešami starptautiskie konkursi. Un tas būtu labākais veids, kā izvēlēties atbilstošu kandidātu. Jo pašreizējā procedūra ir diezgan neskaidra, kurš piesakās pats, kur izvirza politisko partiju pārstāvi. Nekad nekas nav bijis labāk par konkursu. Un šajā gadījumā tam būtu bijis jābūt starptautiski. Runājot par pašreizējo procedūru, es varu pateikt, ka mums pašlaik jau ir sākusies frakcijas sēde, tad kuru kandidātu atbalstīt, mēs lemsim, mūsu frakcija lems šovakar.